Máme většinou tendenci vnímat druhou polovinu života jako čas, kdy zestárneme, budeme nuceni zříci se fyzických aktivit a namísto nich se zaobírat nejrůznějšími zdravotními problémy. Jenže teze této knihy je právě zcela opačná. To, co vypadá jako pád, může být prožito z velké části jako pohyb vzhůru a vpřed směrem k rozsáhlejšímu a hlubšímu světu. Nedávno jsem se díval na dokument o Heleně Kellerové, ženě, která byla hluchá i slepá. Skočila rovnýma nohama do druhé poloviny života, přestože svým věkem byla chronologicky ještě v polovině první. Byla přesvědčená o tom, že smyslem jejího života je sloužit druhým a ne chránit své údajně handicapované tělo či dokonce nad ním lamentovat. Velcí lidé přicházejí, aby sloužili, a ne, aby si nechali sloužit. Nejšťastnější, nejvelkorysejší a nejrozhodnější lidé, s nimiž se setkávám, jsou často mladé matky. Zdá se, že potřebujeme zrcadlo, které nás svou odezvou, láskou a nutnými pochybnostmi odrazí do života. Asi tak v době, kdy mi táhlo na 50, jsem si uvědomil, že mne mnoho lidí miluje a obdivuje za něco, co nejsem, a mnoho lidí mě nesnáší a odmítá pro něco, co také nejsem. A že jsou také lidé, kteří mě mají rádi právě takového, jakým jsem, se vším všudy, bez jakýchkoliv příkras, a že jedině tahle láska je pro mě vykoupením. Další lidé mě právem kritizovali za to, jaký jsem byl, a pomohli mi odhalit vlastní stíny, což bylo vždycky bolestivé, ale často velmi užitečné. Ale ve všech případech mi začínalo být zřejmé, že víc než o mně vypovídají reakce těchto lidí o nich a o jejich dobrém či špatném zrcadlení. Krása a ošklivost jsou především v očích pozorovatele. Dobří lidé odrážejí naši dobrotu a proto je tak milujeme. Ne tak zralí lidé na nás vrhají svůj zmatený a marný život, proto nás tolik matou a uvádějí ve zmatek a proto je tolik těžké je milovat. V každém případě pouze ti, kdo reagují skutečně na vás, ať na to dobré či špatné, vám mohou dlouhodobě pomoci. Ve středním věku je třeba pracovat převážně na tom, abyste se naučili rozpoznávat, kteří lidé se stále ještě potýkají s vlastními problémy skrze vás a kteří se skutečně zaobírají vámi takovými, jací jste. Jako starší muž, který navíc nosí kněžský titul otec, zjišťuji, že si do mě lidé často projektují tatínka, jak v dobrém, tak ve zlém. Je to dvojsečná zbraň, neboť mohu sloužit jako prostředník jejich velmi snadného uzdravení, ale také je mohu velmi snadno ranit. Ale ve skutečnosti se to vůbec netýká mě, ale toho, nakolik dokážu být jejich zrcadlem, odrazem a projekcí. V době, kdy dospějete do druhé poloviny života, se již naučíte poznat rozdíl mezi tím, kým skutečně jste, a tím, jak vás druzí zrcadlí či nezrcadlí. To vám bude pomáhat, abyste si nebrali urážky či pochvalu příliš k srdci. Pochybuji, že k tomuto druhu odpoutání a klidného rozlišování může dojít před 55. rokem věku. Zoufale potřebujeme skutečné starce, kteří by vyjasnili náš náhled a zastavili to otáčející se zrcadlové bludiště. Neberte svoji prvotní reakci za bernou minci. Jediná smysluplná a konečná otázka je to pravda? Nikoliv kdo to říká, kdy a kde to řekli, říká se to v Bibli, nebo to říká papež, nebo to říká prezident, nebo líbí se mi to? Jediná smysluplná, užitečná a pokorná otázka zní, je to objektivní pravda. Myslet si, že můžete být sami sobě zrcadlem, je iluze první poloviny života. Zralá spiritualita vždycky trvala na tom, že přátelé v duchu, guruové, spovědníci, mentorové, mistři a spirituálové jsou nezbytní pro jednotlivce, zatímco proroci a hlasatelé pravdy jsou nepostradatelní pro skupiny. Skutečně nalézáme sami sebe skrze oči druhých. Vše je záležitostí toho, jak se člověk naučí dívat. A naučit se dívat správně a pravdivě nám trvá velkou část života. Ve druhé polovině života mají ostatní lidé mnohem menší moc ve vás vyvolat bláznivé opojení. Zároveň ale také mají menší moc vás kontrolovat a zranit. Ve druhé polovině máme svobodu nepotřebovat. Jak extatické zrcadlení v mládí, tak zralé a upřímné zrcadlení v dospělosti mi nastavovali, co jsem potřeboval a měl v daný čas vidět. Připravilo mě to na ono zcela soucitné božské zrcadlo, které se mi po celý čas ukazovalo v době a způsobem, který jsem dokázal zvládnout a z nějž jsem se dokázal těšit. V životě jsem mnohokrát upadl, ve vztazích, citově i fyzicky. Ale mé pády byly vždycky jako trampolína, díky které jsem nakonec padal nahoru. Bůh ví, že všichni nějak upadneme. To, že máme tendenci vnímat události nepřiměřeně katastroficky, musí být pro Boha běžné, setkává se s tím nejméně 6 miliard krát za den. Po každém našem selhání musí říci, je to skvělá příležitost, pojďme se na to podívat, jak s tím můžeme pracovat. Po úspěchu, který nafoukne naše ego, si Bůh jistě řekne, no tady se nic nového ani dobrého nestane. Pády a utrpení působí mezi lidmi jako významná protiváha a páka. Komunity a závazky se mnohem lépe vytvářejí kolem utrpení, než kolem toho, jak jsme úžasní a lepší než druzí. Vezměte si závazky, které existují v rozjuchaných náboženských komunitách, ať už jde o vzájemné závazky jednoho vůči druhému, nebo závazky vůči světu, i vůči pravdě, a srovnejte je s hlubokou solidaritou, která vzniká v rodině po tragické smrti, nebo se vztahy mezi pracovníky hospiců a jejich klienty. Lidská bolest podivným, ba úžasným způsobem spojuje, a to mnohem víc než radost, která je velmi často strojená a pomíjivá. Proto je k trvalému splynutí mnohem upřímnější branou než štěstí. Genialita evangelia spočívá v tom, že problém zahrnuje do jeho řešení. Z pádu se stalo pozvednutí, z umírání se stalo vzkříšení. Pro malé já není snadné toto nahlédnout, protože má o sobě příliš mnoho pochybností, je stále příliš křehké. Nežije tak dlouho, aby nahlédlo tato velká schémata. Není divu, že tolik mladých lidí páchá sebevraždu. Právě proto potřebujeme starší a ty, kteří dokáží mladým lidem zrcadlit pravdivě a podstatně. Důvěrné vztahy já, ty jsou tím nejlepším zrcadlem. Proto bychom se jim neměli vyhýbat. Snad proto, že v mládí ještě nedosahují takové hloubky, bývají mladí lidé vždycky velmi zranitelní. Mnozí z nás V době takového pádu objeví velký božský pohled. Ten nejvyšší vztah já, ty, který je vždy soucitný a objímající, jinak by nemohl být božský. Člověk, který nalezl své pravé já, se naučil žít v širší perspektivě jako součást hlubinného času a celé historie. To samozřejmě vyžaduje, abychom opustili svá malá království, což normálně nemáme chuť udělat. Ken Wilber dobře vystihl pozdější stádia života, když řekl, že klasická duchovní cesta vždycky začíná elitářsky a končí egalitářsky. Vždycky. Vidíme to v judaismu, který začíná jako elitní vyvolení židů a končí proroky bez hranic opojnou novou křesťanskou sektou, která sama sebe záhy nazve katolickou neboli všeobecnou. Vidíme to v sufismu i v hinduistickém vědomí Kršny, jež vidí božskou radost ve všem. Vidíme to u mystiků jako William Blake, kteří začnou u zrnka písku a zakrátko už plují v oceánu nekonečna. Můžeme se s tím setkat v indiánských potních komorách, kde se účastníci obřadu se slovy my všichni jsme příbuzní dotýkají svými spocenými těly země. Kéž bych mohl tolik očekávat od katolíků, co tak často chodí ke společnému přijímání. Život se pohybuje nejprve směrem k různorodosti, poté směrem ke sjednocení této různorodosti na stále vyšší úrovni. Pamatujte si jen tohle. Nikdo vám nemůže zabránit vstoupit do druhé poloviny života, kromě vás samotných. Vaši druhou cestu nemůže narušit nic než nedostatek vaší vlastní odvahy, trpělivosti a představivosti. Je zcela na vás, zda se na druhou cestu vydáte, nebo se jí vyhnete. Jsem přesvědčen o tom, že k tomu, aby se to stalo, se musí nějak rozpadnout vaše první cesta. Takže nestrácejte čas tím, že budete naříkat, že jste byli mizerně vychováni, že jste ztratili práci, že se rozpadl váš vztah, že jste byli fyzicky znevýhodněni. Nelamentujte nad svou sexuální orientací, finanční chudobou, dokonce ani nad tragédií, která vás postihla ve formě jakéhokoliv zneužití. Bolest je součást dohody.